στην κυρία Νόπη Χατζηγεωργίου από τη Θεσσαλονίκη, σήμερα που ξεκινάει η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με εκείνη για να δούμε έτσι λίγο τα βασικά της στη σημεία φέτος της έκθεσης και να δούμε και τι είναι αυτό που μπορεί να συνεισφέρει κυρίως στο χώρο του βιβλίου. Σας καλωσορίζουμε στο αποτύπωμα, κυρία Νόπη Χατζηγεωργίου.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας αυτή την τόσο ιδιαίτερη και δύσκολη κιόλας για σας μέρα, σίγουρα. Πολύς κόπος, έτσι, δεν είναι τόσο καιρός προετοιμασία.
Οπωσδήποτε, πολύς κόπος. Είναι μια τεράστια διοργάνωση. Πάρα πολλές συνεργασίες, με πάρα πολλά προγράμματα βεβαίως. Οι εκδηλώσεις που οργανώνουμε ξεπερνούν τις 500. Ακόμη και εμείς δεν το πιστεύουμε, αλλά συμβαίνει. Είναι μια τεράστια διοργάνωση, αλλά και μια τεράστια γιορτή ταυτοχρόνως, που τυχερόμαστε όλοι οι άνθρωποι του βιβλίου, που δίνουμε το ραντεβού μας κάθε χρόνο τον Μάιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ανταμοιβόμαστε από αυτή τη χαρά της συνάντησης.
20 χρόνια λοιπόν φέτος, 20η διοργάνωση. Και ήθελα να ρωτήσω αρχικά, ποια είναι η βασική στόχευση της έκθεσης φέτος, και επίσης να δούμε έτσι λίγο μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, ποια είναι η εμπειρία και η παρακαταθήκη που έχει αφήσει η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης μέχρι τώρα.
Ναι, πραγματικά φέτος είναι μια χρονιά επετειακή βεβαίως. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που γιορτάζουμε τα 20 χρόνια της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Νιώθουμε όλοι ότι η έκθεσή μας ενηλικιώθηκε, όπως λέμε. Το λέμε και μεταξύ μας, και πράγματι νιώθουμε ότι ορίμασε και έφτασε σε ένα σημείο για να περάσει σε ένα επόμενο στάδιο ωριμότητας και να προχωρήσει για την επόμενη 20ετία. Ο στόχος είναι να ανοίξει τα φτερά της, να γίνει σαφώς πιο διεθνής, να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο, να αγκαλιαστεί ακόμη περισσότερο, παρόλο που από πέρυσι και ίσως και μετά την καραντίνα υπάρχει μια αίσθηση σε όλους αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους του βιβλίου που μαζευόμαστε εδώ, ότι η έκθεση άνθησε. Άνθησε και αγκαλιάστηκε ακόμη περισσότερο από όλους. Αυτό είναι πολύ ωραίο, πολύ αισιόδοξο, πολύ δυναμικό, αλλά οπωσδήποτε είναι κάτι που πρέπει να μας ενεργοποιήσει και να μας δώσει τις καινούργιες κατευθύνσεις για να προχωρήσουμε μπροστά.
Σίγουρα ένα βασικό θέμα, γιατί μιλάμε για βιβλίο, έτσι δεν είναι, είναι το αναγνωστικό κοινό, είναι το βασικό στοιχείο. Και ήθελα να συνομιλήσω λίγο μαζί σας γι' αυτό. Είστε πολλά χρόνια στον χώρο του βιβλίου και το γνωρίζετε. Έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια το αναγνωστικό κοινό? Όχι. Πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο? Είναι όντως αναγκαίο? Και προφανώς είναι να επιτευχθεί, αλλά πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Γιατί το λέω? Γιατί όσοι ασχολούμαστε με οποιοδήποτε τρόπο με το βιβλίο, και κυρίως ως αναγνώστες, θα έλεγα, που είναι και από τους βασικούς, έτσι.
Ναι.
Από τις βασικές
λειτουργίες.
Είμαστε
όλοι αναγνώστες. Ακριβώς. Ασχολούμαστε με το βιβλίο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Ακριβώς. Οπότε, τι συμβαίνει? Γιατί πολλές φορές βρισκόμαστε σε χώρους και βλέπουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ξεκινάνε, ούτε από μικρά παιδιά, ούτε ως ενήλικες τελικά, αυτό το ταξίδι που λέγεται ανάγνωση και διάβασμα? Ζουν ολόκληρες τις ζωές τους σχεδόν αποκλεισμένοι από αυτό τον μοναδικό τρόπο φαντασίας, σκέψης, αντίληψης, συνειδητοποίησης και ό,τι θέλουμε μπορούμε να πούμε. Πώς μπορεί να γίνει, τι μπορεί να γίνει για όλους αυτούς τους ανθρώπους να μπουν σε αυτό το μαγικό χώρο?
Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, το ξέρουμε όλοι. Είναι ένα φλέγον θέμα που πολύ συχνά το βάζουμε στο τραπέζι και το συζητάμε στην Ελλάδα, στη χώρα μας τουλάχιστον, από διάφορες οπτικές και από διάφορες πλευρές. Και καθόλου απλό βέβαια να απαντηθεί. Οπωσδήποτε χρειάζονται προγράμματα, μακροπρόθεσμοι σχεδιασμοί προγραμμάτων που να απευθύνονται πρώτα απ' όλα στα παιδιά. Γιατί τους αναγνώστες τους φτιάχνεις προφανώς από την παιδική ηλικία. Πρέπει να δώσεις την ευκαιρία στα παιδιά, όσο ακόμη είναι παιδιά και διαμορφώνονται, να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο, να ανακαλύψουν τη μαγεία του βιβλίου και τη γοητεία του βιβλίου και όλα αυτά που έχει να προσφέρει, τη χαρά της ανάγνωσης, όπως λέμε, για να είναι κάτι που θα τους συντροφεύει σε όλη τους τη ζωή. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις, πολλά επίπεδα. Σαφώς και μέσα από το σχολείο, μέσα από την εκπαίδευση, οι βιβλιοθήκες, φυσικά και η οικογένεια και οι γονείς, που είναι ο πρώτος δάσκαλος για κάθε παιδί, προγράμματα κρατικά, Εγώ έχοντας διατρέξει περισσότερα από 25 χρόνια στον χώρο του βιβλίου και έχοντας εργαστεί και στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου.
Βεβαίως.
Και τώρα μέσα από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και παρακολουθώντας την πορεία της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου, που όντως χαρτογραφεί σε μεγάλο βαθμό, το λέμε συχνά έτσι με ανθρώπους που δουλεύουν μαζί τόσα χρόνια, παρακολουθεί λίγο και την εξέλιξη και των αναγνωστών και των εκδοτών και των συγγραφέων ακόμη. Χαρτογραφεί το χώρο, πράγματι. Εγώ πιστεύω ότι έχουν βελτιωθεί τα επίπεδα αναγνωσιμότητας στην Ελλάδα, σαφώς, αν το δούμε πίσω από πριν από 20 χρόνια. Και οι έρευνες το δείχνουν αυτό. Υπάρχει ένα καλύτερο δυναμικό. Υπάρχει μια μεγαλύτερη διείσδυση στις παιδικές ηλικίες. Σίγουρα δεν αρκεί. Σίγουρα έχουν πολλά ακόμη να γίνουν. Αλλά βελτιώθηκαν κάπως τα πράγματα. Αυτό μας δίνει αισιοδοξία και οπωσδήποτε πρέπει να μας δίνει την ενέργεια να προχωρήσουμε σε επόμενους σχεδιασμούς και επόμενα βήματα ουσιαστικά για να προωθήσουμε τέτοιες ενέργειες. Φιλανεγνωσία.
Βεβαίως.
Αυτός είναι ο στόχος. Κάποτε στο ΕΚΕΒΗ είχαμε προγράμματα φιλανεγνωσίας και ξέρετε ποιο είναι το καταπληκτικό. Επειδή τότε αυτό το τρέξαμε για κάποια χρόνια πριν κλείσει το ΕΚΕΒΗ, όταν το βλέπεις να εφαρμόζεται, βλέπεις το πεδίο που υπάρχει και το πόσο τεράστια ανταπόκριση έχει.
Άρα υπάρχουν λύσεις. Για να...
Έχουμε δει τους τρόπους, έχουμε δει την ανταπόκριση. Όλο αυτό όμως χρειάζεται μια στέρεη βάση και μια σταθερή πολιτική βιβλίου, να το πούμε,
Βέβαια.
Γιατί περί αυτού πρόκειται, ένα σταθερό σχεδιασμό σε βάθος χρόνου για να μπορεί να αποδώσει. Γιατί όταν ξεκινάμε κάτι και γίνονται όλα πάρα πολύ ωραία και μετά διακόπτεται, χάνεις όλα αυτά που έκανες σε μεγάλο βαθμό, τέλος πάντων.
Έχετε δίκιο.
Η έκθεση όμως, αυτή η έκθεση που σήμερα γίνεται και που ξεκινάει, γίνεται 20 χρονών, είναι ένα πρόγραμμα φιλανεγνωσίας και το πιστεύουμε κράδαντα αυτό, γιατί έχει εκπαιδεύσει, μπορώ να πω, αναγνώστες. Έχουμε παιδιά που ερχόντουσαν από μικρά στην παιδική γωνιά και τώρα πια είναι έφηβοι ή και νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι που εξακολουθούν να έρχονται στην έκθεση και να αναζητούν και να γνωρίζουμε συγγραφείς πια με βιβλία για άλλες, υποδοθήνονται σε άλλες ηλικίες. Είναι σαφώς ένα πολύ καλό παράδειγμα, ας πούμε, η έκθεση, αλλά δεν αρκεί. Γίνεται μια φορά το χρόνο, είναι μια μεγάλη γιορτή, είναι η γιορτή του βιβλίου και των αναγνωστών, αλλά χρειάζεται υποστήριξη από πολλά άλλα προγράμματα που θα τρέχουν όλο το χρόνο, σημεία πρόσβαση στο βιβλίο, όπως είναι οργανωμένες βιβλιοθήκες, μέσα στα σχολεία, όλα αυτά που κατά καιρούς έχουν συζητηθεί. Και οπωσδήποτε εγώ τώρα δεν μπορώ έτσι σε αυτή την κουβέντα να εκτελήσω.
Το βάζουμε στο πλαίσιο της έκθεσης ως ακριβώς ένας τρόπος.
Ένας τρόπος που είναι, που λειτουργεί, που το βλέπουμε. Και είναι υπέροχο να το βλέπεις να συμβαίνει αυτό. Μια άλλη παράμετρος πολύ ενδιαφέρουσα και που την έχουμε εντάξει και αυτή στην έκθεση είναι οι λέσχες ανάγνωσης. Ξέρετε πόσο έχουν αφήσει οι λέσχες ανάγνωσης τα τελευταία 10 χρόνια. Και το λέω 10 χρόνια γιατί όταν ήμασταν στο ΚΙΒΗ είχαμε ένα δίκτυο λεσχών ανάγνωσης και είχαμε μια εικόνα. Μετά κάπου δεν υπήρχε η επαφή. Όταν επανήλθαμε λοιπόν πέρυσι μετά την καραντίνα για να κάνουμε μια καταγραφή, να δημιουργήσουμε ένα καινούριο δίκτυο, ανακαλύψαμε με πάρα πολύ, έτσι, με μεγάλη χαρά, ότι έχουν εξαπλωθεί πάρα πολύ σε όλη την Ελλάδα. Και ξαναφτιάχνουμε ένα καινούριο δίκτυο. Και πέρυσι κάναμε μια πρώτη, έτσι, συνάντηση λεσχών ανάγνωσης. Φέτος κάνουμε τη δεύτερη.
Μάλιστα. Ας δούμε λοιπόν και αυτό. Λέσχες ανάγνωσης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης φέτος.
Βεβαίως. Οι λέσχες ανάγνωσης είναι εδώ, στο κεντρικό περίπτερο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Θα υπάρχει ένα σημείο όπου κάποιοι εκπρόσωποι από λέσχες ανάγνωσης της Βόρειας Ελλάδας θα είναι εκεί και θα ενημερώνουν το κοινό για τις λέσχες, για το πώς θα μπορούσε κάποιος να γίνει μέλος, για αν υπάρχει μια λέσχη ανάγνωσης, πώς μπορεί να ενταχθεί μέσα στο δίκτυο. Το οποίο τι σημαίνει το δίκτυο? Υπάρχει μια επικοινωνία, μια ανταλλαγή ιδεών, συνεργασίες. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται με κάτι που αγαπούν πάρα πολύ, το βιβλίο και το διάβασμα. Και ο διάλογος γύρω από αυτό οπωσδήποτε βοηθάει και διευρύνει τη συζήτηση και τους ορίζοντες ολονών. Να και μια άλλη πολύ ωραία ιδέα, λοιπόν, που αρχίζει να καλλιεργηθεί.
Έχετε δίκιο, γιατί πάντα, αν η αναγνωστική εμπειρία είναι μια μοναχική εμπειρία και είναι πάντα μια μοναχική εμπειρία σε ένα περιβάλλον που ίσως δεν είναι και φιλόξενο για κάτι τέτοιο, έτσι, δεν είναι εύκολο να ευοδοθεί και να προχωρήσει περαιτέρω. Ενώ σε ένα, όταν πλαισιώνεται μέσα από μια κοινωνική σχέση, σαφώς είναι πιο εύκολο αυτό να πάρει έτσι, μια διάσταση στη ζωή του καθένα.
Και οπωσδήποτε γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον όταν μοιράζεσαι αυτές τις εμπειρίες. Και τη συζητάς, νιώθεις και μέρος ενός συνόλου, μιας μεγάλης παρέας ανθρώπων που έχουν κοινή γλώσσα, ας το πούμε.
Θα υπάρξουν λοιπόν συναντήσεις των μελών, δικτυώσεις για τις λέσχες ανάγνωσης, τώρα στη Θεσσαλονίκη.
Και εκδηλώσεις και συζητήσεις γύρω από τον κοινωνικό ρόλο των λέσχων ανάγνωσης. Mm-hmm. Θα γίνει και μια εκδήλωση με αναγνώσεις και αραβικής λογοτεχνίας, καθώς έχουμε τη Σάρδα ως τιμόμενη χώρα. Και θα μιλήσουμε για το πώς γνωρίζουμε πολιτισμούς και κουλτούρες και άλλους ανθρώπους μέσα από το βιβλίο και μέσα από τη λογοτεχνία. Και φτάνουμε στον διάλογο, φτάνουμε στη γνωριμία του άλλου, του διαφορετικού, φτάνουμε στην κατανόηση και άρα στην αποδοχή.
Είναι το πρώτο βήμα για την αποδοχή. Σάρτζα, βέβαια, και τιμόμενη χώρα, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και μάλιστα είναι η πρώτη τιμόμενη προσκεκλημένη από τον αραβικό κόσμο στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι?
Είναι η πρώτη πραγματικά και θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό. Είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι με αυτό που συμβαίνει, γιατί είναι κάτι που το συζητάμε τα τελευταία αρκετά χρόνια. Η Ελλάδα ήταν τιμόμενη χώρα στο Κάιρο πριν από 2-3 χρόνια. Ξεκινήσαμε συζητήσεις. Είναι καταπληκτικό όταν συναντιόμαστε με τον αραβικό κόσμο. Βλέπουμε το κοινό πεδίο που υπάρχει, αυτό που μας ενώνει, ιστορικοί δεσμοί και άρα και δεσμοί πολιτιστικοί και κουλτούρας και όλων των ειδών. Και άρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο να ξανασυναντηθούμε στο σήμερα, πέρα από το παρελθόν μας. Αυτό λοιπόν φιλοδοξούμε ότι θα γίνει φέτος, που ήδη γίνεται δηλαδή και το βλέπουμε όλοι, πόσο ωραία έχουν συμπράξει οι Έλληνες εκδότες και συγγραφείς και όλοι οι άνθρωποι του βιβλίου με τους ανθρώπους που έρχονται από τα Εμμυράτα. Πολύ ενδιαφέροντα πάνελ, συζητήσεις, εργαστήρια εικονογράφησης και πάρα πολλά project γύρω από το βιβλίο της τέχνης και τον πολιτισμό. Σε αυτή τη συνάντηση με τον αραβικό κόσμο που θα έχουμε τη χαρά να ζήσουμε για 4 μέρες στη Θεσσαλονίκη.
Πολύ όμορφα. Θέλω να επικεντρώσουμε και σε ένα άλλο πεδίο. Είναι πολλές θεματικές βέβαια και άπειρες εκδηλώσεις. Δεν φιλοδοξούμε εδώ έτσι να τις αναφέρουμε βεβαίως. Δεν θα γινόταν και να θέλαμε. Αλλά να δώσουμε όμως το περίγραμμα. Αυτό νομίζω είναι πιο σημαντικό. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε για αυτή την οπτική που τονίζει το γυναικείο ζήτημα στον χώρο του βιβλίου και διέπει όλη την οργάνωση της έκθεσης σε πολλές διαφορετικές θεματικές. Οι γυναίκες είναι παρούσες μέσα από τη φωτογραφία, σαν συγγραφείς, σαν εκδότριες. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο της φετινής διοργάνωσης για το πώς προσεγγίζεται αυτό το ζήτημα στη φετινή διοργάνωση από μια γυναίκα συντονίστρια. Πώς είστε εσείς?
Ναι, πραγματικά. Και πολύ σωστά το παρατηρήσατε. Έχετε δίκιο. Το θέμα αυτό διατρέχει οριζόντια και κάθετα τη φετινή έκθεση. Και προκύπτει βέβαια και μέσα από τις εκδόσεις. Εγώ προετοιμάζοντας όλη αυτή τη θεματική, διαπίστωσα και μετρώντας πια σε πραγματικά νούμερα πόσο πολλά βιβλία βγαίνουν γύρω από αυτά τα θέματα πλέον, γιατί είναι ένα θέμα πολύ επίκαιρο, ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία και ορθώς την απασχολεί, και άρα γράφονται βιβλία, ανοίγεται η συζήτηση και άρα προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Πολύ σημαντικό. Και πολύ σημαντικό πάντοτε για εμάς, για την έκθεση, από την πρώτη διοργάνωση μέχρι και σήμερα, να μην είναι απλώς μια έκθεση που παρουσιάζουμε βιβλία και συναντούμε τους συγγραφείς, αλλά είναι ένα και επίσης ένα πεδίο διαλόγου. Ένα πεδίο σοβαρών συζητήσεων που να αφορούν όλους και να απευθύνονται σε όλους, να αντικατοπτρίζουν τα επίκαιρα προβλήματα και τα ζητήματα που μας απασχολούν. Γιατί πάντοτε υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, γιατί το κοινό έρχεται εδώ και αυτό ζητάει. Όλοι αυτό θέλουμε. Θέλουμε να συναντηθούμε εδώ και να συζητήσουμε τα θέματα που μας απασχολούν με αφορμή τα βιβλία. Mm-hmm. Πέτος λοιπόν είπαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτή την επαιτειακή μας διοργάνωση στις γυναίκες στα βιβλία. με την έννοια βέβαια της γυναίκας δημιουργού ή της γυναίκας ηρωίδας βιβλίων πολλές φορές, γιατί μέσα από εκεί μπορείς να δεις ιστορίες που μας βοηθούν να καταλάβουμε πράγματα, αλλά και πολύ μεγάλη βαρύτητα δίνουμε στη γυναίκα ως εργαζόμενη στον χώρο του βιβλίου. Οι γυναίκες, ξέρετε, είναι συντριπτική πλειοψηφία ως εργαζόμενη στον χώρο του βιβλίου, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως.
Α, μάλιστα.
Βεβαίως, είναι τεράστια. Είναι πραγματικά συντριπτική η πλειοψηφία. Δεν θέλω να σας πω ένα νούμερο που δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Αλλά οπωσδήποτε μπορεί να είναι κάτι σαν 80-20%, κάτι, ίσως μια τέτοια εικόνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και όλα αυτά κάπως τα διαπιστώσαμε και μέσα από το δίκτυο, το διεθνές δίκτυο που έχει οργανώσει η ΣΕΙΧΑ Μποντούρα Αλκασίμη, η οποία είναι εκδότρια, υπήρξε πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εκδοτών. Και είναι η επικεφαλής του Σάρζα Book Authority και κόρη του ΣΕΙΧΗ, τη Σάρζα, που έχουμε τιμόμενη φέτος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το δίκτυο, λοιπόν, τα τελευταία 2-3 χρόνια παρουσιάζεται σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις και θέτει αυτό το διάλογο. Συνομιλεί με γυναίκες εργαζόμενες στον χώρο του βιβλίου από διάφορες χώρες και ηπείρους. Και διαπιστώνουμε ότι λίγο πολύ, ανεξάρτητα από το αν ανήκουμε σε μια δυτική χώρα ή σε μια χώρα της Ανατολής ή στη Λατινική Αμερική κτλ., δεν είναι παντού ίδια τα πράγματα, αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν πολλά κοινά προβλήματα και είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε, να ανταλλάσσουμε ιδέες, καλές πρακτικές και έτσι να βρίσκουμε λύσεις. Πέρυσι, λοιπόν, στην Πολώνια συζητήσαμε και είπαμε ότι θα θέλαμε και στη Θεσσαλονίκη να έχουμε μαζί μας το Publish Share. Και πράγματι τους έχουμε εδώ, έχουν ένα δικό τους περίπτερο, όπου μπορούμε να δούμε μια επιμελημένη συλλογή από 150 τίτλους βιβλίων που μιλούν για γυναίκες. Γυναίκες σημαντικές, γυναίκες της καθημερινής ζωής, γυναίκες και η πολλαπλή ρόλη της και οι τρόποι της να ανταπεξέλθει σε αυτούς. Και έχουμε 3 πολύ σημαντικά πάνελ γύρω από αυτό. Και όλο αυτό βέβαια πλαισιώνεται με πολλές άλλες εκδηλώσεις που προσθέτουν οι ίδιοι εκδότες. Όταν βλέπουν τις θεματικές, φτιάχνουν και οι ίδιοι συζητήσεις γύρω από αυτά τα θέματα, με αφορμή βιβλία. Είναι μεγάλο
έχετε
το χαίρομα,
πολλά
και ενδιαφέροντα.
Εγώ θα ξεχώριζα δύο, έτσι, τυχαία, επειδή τυχαίνει να τα γνωρίζω και να μου αρέσουν και πολύ. Είναι το δίκτυο «Η Φωνή της», που είναι η Ελληνίδες συγγραφής κατά της έμφυλης βίας, «Η Φωνή της», την έκδοση αυτή. Yeah. Και έχετε βέβαια και το καταπληκτικό φεμινιστικό μανιφέστο, η συζήτηση που γίνεται εδώ εκτός γραμμή στην έκδοση, που είναι από τα πολύ σημαντικά φεμινιστικά κείμενα των τελευταίων ετών. Και θα γίνει μια συζήτηση από ό,τι είδα και γι' αυτό εκεί. Και πολλά άλλα βέβαια πράγματα, έτσι, ενδεικτικά αναφέροντας.
Και πολλά άλλα πράγματα. Ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και μου αρέσει πολύ όλη αυτή η συνεργασία. Η αλληλεπίδραση που υπάρχει πάντοτε με τους εκδότες, οι οποίοι φυσικά εννοείται ότι είναι συνδιοργανωτές, γιατί όλοι μαζί συμβάλλουμε σε αυτό που συμβαίνει. Μια τέτοια έκθεση δεν μπορεί φυσικά να γίνει από έναν φορέα ή από έναν οργανισμό. Χρειάζεται την συνεργασία και την έμπρακτη συμμετοχή και ενεργή συμμετοχή όλων των παραγόντων. Όταν λοιπόν θέτουμε κάποιες θεματικές και στείλουμε έτσι το σκελετό, ας πούμε, το πλαίσιο της διοργάνωσης, είναι καταπληκτικό το πώς συνομιλούμε με τους συγγραφείς, τους φορείς, τα ιδρύματα και όλους και δημιουργούνται καινούργια πεδία, δημιουργούνται πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, δράσεις και όλο αυτό ανοίγει και πάει παραπέρα. Και βγαίνει πάντα ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον αποτέλεσμα.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε κάποιες άλλες θεματικές, δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για όλες βεβαίως, αλλά έτσι να δώσουμε το στίγμα τεχνητή νοημοσύνη και το θέμα και των βιβλίων σε αυτή την εποχή. Κλιματική κρίση, έχετε βάλει έτσι 2 τεράστια ζητήματα του καιρού μας, αλλά έχετε βεβαίως και ιστορία και πολιτική, Βαλκάνια, βιβλίο και τέχνες, όπου εκεί βλέπουμε και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης να έρχεται να δέσει με τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Και βέβαια μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα φεστιβάλ. Και ήθελα λίγο να σταθούμε εδώ για να σας ρωτήσω, τι είναι, σε τι προσβλέπει αυτό το 10ο Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών, σε τι προσβλέπει να συναντηθούν μεταξύ τους, να τους γνωρίσει το αναγνωστικό κοινό, σε όλα αυτά.
Σε όλα αυτά και εγώ θέλω να πω για το Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών ότι είχε ξεκινήσει ανεξάρτητο όταν ακόμη υπήρχε το ΕΚΕΔΗ, πάλι και να τρέξω, αλλά αυτή είναι η ιστορία μας. Μετά βέβαια καταργήθηκε το ΕΚΕΔΗ και ήταν κάτι τόσο όμορφο. Αυτό που συνέβη μία φορά στην Αθήνα ήταν τόσο γοητευτικό. Προέκυψαν υπέροχες παρέες νέων συγγραφέων, οι οποίοι μετά τους έβλεπες μαζί να προχωρούν και να κάνουν πράγματα, που ήδη μου λέγανε μας λείπει πάρα πολύ κάτι τέτοιο. Θέλουμε ένα φεστιβάλ νέων λογοτεχνών.
Κυρία Χατζηγεωργίου, το πρώτο φεστιβάλ νέων λογοτεχνών είχε γίνει επί ΕΚΕΒΗ.
Είχε γίνει επί ΕΚΕΒΗ.
Εθνικό Κέντρο Βιβλίων, να θυμίσουμε. Α, μάλιστα.
Ναι, ήταν εκτός έκθεση. Ήταν ένα εξάρτητο project. Mm-hmm. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και πραγματικά ήταν κάτι που έλεγε αυτό έλειπε.
Μάλιστα.
Δηλαδή το ήθελαν πάρα πολύ. Και μετά κόπηκαν όλα. Mm. Και επειδή συζητούσαμε αυτούς μέσα τα παιδιά, τους νέους λογοτέχνες, και μου έλεγαν πόσο τους λείπει, είπαμε: OK, έχουμε την έκθεση Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα εξάρτητο project, μπορούμε όμως να ενσωματώσουμε μέσα στην έκθεση ένα αυτό φεστιβάλ νέων λογοτεχνών. Και το κάνουμε κάθε χρόνο. Είναι μια πρόσκληση, αναλαμβάνει πάντοτε κάποιος τώρα. Είναι ο Γιώργος Αλισάνογλου, εξαιρετικός ποιητής, εκδότης
και βιβλιοπόλης.
Ναι. Ένας άνθρωπος δηλαδή, που πραγματικά έχει παίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή εδώ της πόλης της Θεσσαλονίκης, ο οποίος επιλέγει από τα νέα ταλέντα που λέμε, ανθρώπους που έχουν βγάλει έως 40 ετών, λέμε, που έχουν βγάλει έως 2 βιβλία, άρα ανθρώπους που είναι πραγματικά στα πρώτα τους ξεκινήματα. Γίνεται μια πρόσκληση 10 περίπου ανθρώπων, καλλιτεχνών, δημιουργών, που τους συγκεντρώνουμε εδώ. Γίνονται συζητήσεις, γίνονται πάνελ, γίνονται αναγνώσεις έργων, δικτυώνονται, έρχονται σε επαφή με όλο αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα, με τους παλαιότερους, ας πούμε, κτλ. Και προκύπτουν πάρα πολύ ωραία πράγματα μέσα από αυτό. Φέτος, μάλιστα, προσθέσαμε και κάτι καινούριο, έτσι, λόγω και του επαιδιακού, που είναι μια ιδέα που την είχαμε συζητήσει με μια άλλη εξαιρετική ποιήτρια, για την Αναστασία Γκίτσι, που ζει στη Γερμανία, πολύ δραστήρια όμως και εδώ στην Ελλάδα στα πολιτιστικά. Και μέσα στο Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών, δίπλα μάλλον, έχουμε προσθέσει και το Black Box Poetry Project, που ουσιαστικά παρουσιάζουμε βιντεοποιήματα. Δηλαδή, ποιητές δημιουργούν ποιήματα με εικόνες μέσα από βίντεο, είτε σε συνεργασία με κάποιον σκηνοθέτη, είτε μόνοι τους, συνεργάζονται με μουσικούς, με τεχνικούς και συνδυάζουν την τέχνη της εικόνας με την ποιήση.
Ωραίο.
Αλλά είναι ποιήση, σαφώς.
Πολύ ενδιαφέρον.
Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με αυτό το καινούριο αδερφάκι του Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών.
Και θα υπάρχει στους χώρους έτσι η δυνατότητα, από ό,τι είδα, όσοι περιδιαβαίνουν την έκθεση, να σταματήσουν και να ακούσουν και να δουν ένα ποίημα. Έτσι,
Αυτό είναι ένα, το λέμε το black box, γιατί είμαστε μέσα σε όλη αυτή την ωραία δημιουργική τρέλα της έκθεσης, που γίνονται χιλιάδες πράγματα παντού. Και έχουμε φτιάξει ένα σημείο, ένα μαύρο κουτί, όπως το λέμε, όπου μπορείς να μπεις μέσα, να κλείσεις την πόρτα, να κλείσεις και σε μια τεράστια οθόνη να απομονωθείς από αυτό που συμβαίνει έξω και να δεις αυτά τα δημιουργήματα, τα βιντεοποιήματα των 20 ποιητών που συμμετέχουν.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Είναι μια μικρή ποιητική ανάσα μέσα στην έκθεση.
Πολύ όμορφα. Και αφιερώματα, βέβαια, στο Γιώργο Ιωάννου και 100 χρόνια από το θάνατο του Κάφκα, έτσι, 100 χρόνια από το θάνατό του και αφιερωματική χρονιά.
Ο συγγραφέας δεν θα μπορούσε να λείπει. Ο Γιώργος Ιωάννου, εμβληματικός συγγραφέας της πόλης της Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Δήμο, που έχουν φτιάξει, έχουν κρατήσει όλο το αρχείο στο Βαρχοπούλιο. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και γίνονται μια σειρά από εκδηλώσεις για να αναδείξουμε το έργο του. Και όλα αυτά, ξέρετε, και εγώ τώρα φέτος όλη εδώ η ομάδα, κάνουμε μια, είναι και επαιτειακή χρονιά, κάνουμε μια αναδρομή στην πορεία της έκθεσης. Και σκεφτόμαστε και διαπιστώνουμε ότι ένα μυστικό και της επιτυχίας αυτής της διοργάνωσης είναι ότι είναι μια έκθεση που απευθύνεται σε όλους, στην κυριολεξία, γιατί το πρόγραμμα της περιέχει μέσα τα πάντα και όλα τα είδη των βιβλίων για κάθε ενδιαφέρον. Αλλά μέσα σε όλο αυτό το γενικό πλαίσιο στείλουμε θεματικά φεστιβάλ και ειδικά θέματα και ειδικές ενότητες που απευθύνονται σε πολύ πιο συγκεκριμένα κοινά. Οπότε δημιουργούνται και μικροί πυρήνες μέσα που του δίνουν χαρακτήρα και κάτι το διαφορετικό κάθε φορά.
Η συμμετοχή του αναγνωστικού κοινού της Θεσσαλονίκης τώρα, μην πάμε γενικά, ας δούμε για την πόλη στην οποία γίνεται τόσα χρόνια το φεστιβάλ, είναι σε αυξητική τάση, υπάρχει έτσι μια αύξουσα συμμετοχή των πολιτών
είναι
της Θεσσαλονίκης.
Είναι σε αυξητική τάση και μάλιστα πέρυσι ζήσαμε κάτι καταπληκτικό. η επισκεψιμότητα εκτοξεύτηκε σε 90.000. Και μιλάμε για μια έκθεση που ουσιαστικά λειτουργεί για 3,5 ημέρες στη Θεσσαλονίκη.
Σημαίνει...
Οι επισκέπτες πλέον έρχονται και από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που είναι, ξέρετε, φανατικοί αναγνώστες που λέμε, που κλείνουν, κανονίζουν να είναι αυτές τις ημέρες εδώ. Και αυτό είναι υπέροχο.
Σωστά, σωστά, έτσι είναι. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπω έτσι από μια σειρά εκδοτών, από, να υπάρχει έτσι μια κριτική και μια έτσι διάθεση, μάλλον έτσι αρνητική, με την έννοια πια ότι σχολιάζουν για το ότι οι εκδότες λένε, υπάρχουν κάποια συνδικάτα, κάποια εκδοτών, είναι κάποιοι εκδότες οι οποίοι έχουν κάνει κάποια δελτία τύπου τις τελευταίες μέρες, σίγουρα θα τα έχετε δει.
Ναι, οπωσδήποτε, βέβαια.
Ναι, οι οποίοι μου κάνουν εντύπωση και θέλω έτσι να το σχολιάσουμε. Μιλώντας για την έκθεση, λέει, παγκόσμια πρωτοτυπία, οι εκδότες δεν συμμετέχουν στη διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης της χώρας τους. Και μιλούν για έλλειψη προβολής επίσης των Ελλήνων συγγραφέων, των ελληνικών βιβλίων και για την μη συμμετοχή τους ίσως σε κέντρα λήψης απόφασης, αν καταλαβαίνω καλά.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι, όπως το βλέπετε και εσείς και το καταλαβαίνετε, είναι ζητήματα, ας πούμε, πολιτικών ή συνδικαλιστικών διεκδικήσεων. Νομίζω ότι όπως το συζητάμε και με πολλούς εκδότες εδώ και ανθρώπους του χώρου του βιβλίου, οπωσδήποτε είναι και στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός νέου φορέα για το βιβλίο που έχει προαναγγελθεί. Είναι θέματα που έχουν συζητηθεί στις συναντήσεις που γίνονται πριν από την έκθεση, φυσικά και με εκπροσώπους εκδοτών. Και όπως έχουμε συμφωνήσει με όλους στην τελευταία συνάντηση που κάναμε, όποια ζητήματα και αιτήματα υπάρχουν από την πλευρά τους θα συζητηθούν τον Ιούνιο στην επόμενη συνάντηση που θα κάνουμε, για να καθίσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι και να σχεδιάσουμε την επόμενη 20ετία, ελπίζουμε, με το καλό της έκθεσης. Αλλά παρόλα αυτά, όπως βλέπετε μέσα στην επιστολή και οι ίδιοι το λένε, εμείς παρόλα αυτά συμμετέχουμε στην έκθεση. Είμαστε εκεί, κάνουμε τις εκδηλώσεις μας, χαιρόμαστε τη γιορτή. Αλλά υπάρχουν κάποια αιτήματα που έχουμε να κάνουν με οικονομικά κτλ.
Ναι,
είναι μια άλλη συζήτηση, να το πούμε.
Ναι, σαφώς.
Και δεν έχει νόημα να μπούμε εμείς σε αυτήν.
Όχι, δεν θέλω να μπούμε σε λεπτομέρειες. Απλά επειδή σχολιάστηκε και υπόθηκε δημόσια αυτό το τελευταίο καιρό, νομίζω είναι σωστό να αναφερθούμε και σε αυτό.
Πολύ σωστά, και όλα αυτά πρέπει να συζητιούνται και θα συζητηθούν οπωσδήποτε μόλις τελειώσουμε.
Ναι, γιατί τελικά όλοι όσοι ασχολούμαστε με όποιο τρόπο με το βιβλίο, νομίζω έχουμε κοινούς στόχους. Οπότε δεν είναι θέμα.
Έχουμε κοινούς στόχους ακριβώς. Ουσιαστικά το ίδιο πράγμα θέλουμε όλοι. Οπότε, αν συζητήσουμε, πάντοτε βρίσκονται λύσεις για όλα.
Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και τέτοια μέρα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα όσα γίνονται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη. Να γκρινιάξουμε που δεν θα είμαστε εκεί. Αλλά να ευχηθούμε να είναι πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι. Και
εγώ να πω κάτι ωραίο όμως εδώ.
Βεβαίως.
Με την ευκαιρία ότι βεβαίως φυσικά δεν μπορούν να είναι όλοι όσοι θα ήθελαν εδώ μαζί μας σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Αλλά θα μπορούν να παρακολουθήσουν όποιοι ενδιαφέρονται τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλες αυτές τις 12 σκηνές που λέμε στις αίθουσες. Για 4 ημέρες σε live streaming μέσα από το site, την ιστοσελίδα της έκθεσης.
Μάλιστα.
Οπότε υπάρχει τουλάχιστον αυτή η δυνατότητα.
Όχι, δεν είναι καθόλου λίγο αυτό.
Ατμόσφαιρα, αλλά είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο.
Πάρα πολύ σημαντικό και έχετε απόλυτο δίκιο να το τονίσουμε. Άρα λοιπόν, μέσα από το site της
thessalonikibookfair.gr.
Ωραία. Κάποιος μπορεί σε live streaming να παρακολουθήσει εκδηλώσεις, συζητήσεις και πολλά πράγματα από αυτά που από όσα συμβαίνουν εκεί στη Θεσσαλονίκη.
Όλα αυτά τα ωραία και θαυμαστά που συμβαίνουν και θα συμβούν αυτές τις
Είναι μέρες. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και ειδικά για μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, που μιλάμε και για τους Έλληνες του εξωτερικού. Κάποιος μπορεί από το εξωτερικό να έχει πρόσβαση σε αυτή τη γιορτή του βιβλίου στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή μας επιτυχία.
Καλή επιτυχία.